Takk for det. Det var litt sånn usikker klapping der, så det var jo... Det var godt, det godt. For de som har vært på de to siste ungdomsmøtene, og på søndag i dag, så må de lure på om det bare det jeg underviser om. Og for de som har vært på flere møter med meg, så kan de si ja, det det. Nei. Nei, det ikke det. Det ikke det. Men dette viktig også å undervise om. Fordi Guds ord sier masse om det. Og Gud har en plan med det. Så det også en viktig side. Så jeg skal undervise om Bibelen og hellig seksualitet. Jeg hadde en interessant samtale i bilen med min yngste sønn. Han sier, jeg vet at du og mamma har hatt sex. Dere har jo tre barn. Så jeg tenkte, det godt. Så sier jeg, men du vet jo at mamma og pappa har hatt sex mer enn tre ganger. Hæ? Ja, altså, vi har jo også sex bare for å kose oss med hverandre. Hæ? Så ser han sjokket på oss, og jeg ler. Og så sier han en kommentar, som han bare lot meg henge igjen med, og det var sånn, jeg trodde ikke du var en sånn. Og der har han latt meg henge fortsatt. Sånn er det. Hvorfor er dette et viktig tema for oss som kristne? La oss starte undervisningen med konklusjon, sånn at vi er helt trygge fra starten av. Vi er kalt til hellighet, fordi han er hellig. Som betyr at fordi Gud har kalt oss til hellighet på alle livets områder, så betyr det også at seksualiteten er også en del av det som skal være hellig ved oss. Og da er det sånn at hellighet handler ikke bare om nei, fy, skam, ikke gjør, men hellighet og seksualitet handler også om at Gud sier et stort rungende ja. Fordi han har skapt det, han har fokus på det. Han har satt det innenfor en ramme som vi har snakket om, og som Morten var godt innom forrige uke. Så vi er kalt til lydighet, og det står det i 1. Peterbrev kapittel 1, og vers 14-17. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Hellighet er brukt over 1000 ganger i Guds ord. Alt etter hva bibeloversettelse du bruker, men over 1000 ganger er det brukt. Og hellig betyr å være utskilt av verden, eller innviet til Gud, eller en annen side av det er at ordet betyr å bli beskjært og kuttet, sånn at det skatten kommer fram, det rene kommer fram, Guds personlighet og karakter og det han har kalt oss til kommer fram. Sånn at når vi er kalt til å være hellige, så handler det egentlig om det som Bibelen kaller for helliggjørelse. Altså prosessen, et livslang prosess av å bli mer og mer lik Jesus på alle livets områder, sånn at det preger hvordan jeg snakker, tenker og gjør ting på, hvordan jeg tenker om meg selv, andre, hvordan jeg møter meg selv, hvordan jeg møter andre. Derfor er Bibelen gjennomgående på dette temaet. Det handler om hellighet, fordi Gud er hellig. I dag, når vi ser på media rundt oss og samtalen i verden rundt oss, så synes jeg det er interessant når vi for eksempel får i VG så står det en av fire unge har skammet seg over for få sexpartnere. Eller bare for en ukes tid siden så var det en artikkel i Dagen som heter om det delte meninger om hookup-kulturen. Altså det å ha sex one night stand eller det å ha sex med en person uten noen mer forpliktelse, eller bare det å tøye grenser sammen med noen. Så och så har du också och där var det lite olika meningar men studenten och unge mente att det var inte något problem utav de sporte då. Det är olika meningar självklart om det. Men den generella dialogen och samtalen som föregår i media är på disse premisserna. Vi har också den artikeln där det står öppna upp om flytande sexualitet som är en stor sak som jag inte ska snacka så mycket om idag. Men det kommer att vara den som jag syns intressant. I vårt land, hvis noen lurer på hva vi skal leve av i årene som kommer, er svaret rumpene våre. Hvis du var usikker. Hva skal du med lang utdanning når du kan leve av å vise rumpen din på nettet? Vi lever i en tid der samfunnet rundt oss gir oss et usunt forhold til kropp, til seksualitet og egenverdi. Hva er det som gir meg verdi? Er det hvordan jeg ser ut? Er det antall følgere på Instagram? Er det TikTok-resultat? Er det de ting som skal prege meg? Nei, det er hva Gud sier om meg. Det er hva Gud har sagt som sant over meg. Når vi kommer til Guds ord, så betoner den fire typer kjærlighet. Det norske ordet kjærlighet kommer ganske fattig ut. Fordi at det greske språket har fire ulike kjærlighetsdefinisjoner eller kjærlighetstyper. Du har det som defineres som storge, foreldrekjærligheten, filia, vennekjærligheten, og eros, den romantiske eller seksuelle kjærligheten. Og det er klart at alle disse sidene viser noe av Gud. Alle disse sidene har noe som sier når det er sånn som Gud hadde tenkt, så er det fantastisk. Men alle disse kjærlighetene har en slagside når de går vekk fra det som Gud hadde tenkt. Foreldrekjærligheten, bare spør mine barn, trenger jeg å be om tilgivelse regelmessig? Ja, det gjør jeg. Fordi jeg blir for sint for fort, eller jeg tar en dårlig avgjørelse, eller jeg gjør ting som jeg tenkte var lurt i det øyeblikket jeg gjorde, så kommer jeg på at, finner jeg ut at det her var jo ikke bra. Og så må jeg gå til mine barn og si, og til min kone og si, tilgi meg. Så det er en side ved det som, altså den siden av å faktisk komme til erkjennelsen at jeg trenger å tilgi, er en god ting. Men det at jeg kommer dit at jeg trenger å be om tilgivelse, viser at det er en slagside ved det. Og det samme gjelder vennekjærlighet. Det er viktig av venner, det er godt av venner, Bibelen snakker masse om det. Men så er det en slagside av det og opplevelsen av å bli holdt utenfor. Bli stigmatisert, misforstått. Som også er en slagside ved det, og samme gjelder Eros, som er ment innenfor Guds rammer til å være noe fantastisk, gudgitt og gudeskapt, og som han satte innenfor rammer for at du skulle få sin riktige og fulle gode plass. Og så settes han utenfor, så skaper han sår. Og til og med innenfor ekteskapet, så er denne type kjærlighet noe som skaper sår når det ikke brukes på riktig måte. Sånn at Eros er en side som har slagside. Og så har du den fjerde, som er agape. Som er Guds kjærlighet. Og det er den uselviske kjærligheten som beskriver Gud, og som egentlig var et ord som de første kristne, de begynte å skulle ha et ord som skulle beskrive Gud, så var det de gikk for, og så måtte de fylle det med innhold, så var, hvem er Gud? Det er agape, som er den som ikke har noen slagside, for det er ingen feil, det er ingen skyggeside, han svikter aldri, han er den som står når alt annet faller, han er den som jeg kan bygge mitt liv på. Derfor er det interessant, nå går jeg veldig fort igjennom noe som man kunne brukt hele tiden på, men i 1. Korinterbrev, kapittel 13 og vers 13, sant? Noen av de mest siterte versene, spesielt i ekteskapsinngåelse, gode, flotte vers, så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Dette bibelverset ovenfor har til tider blitt sitert ut av konteksten som det står i. Det har til og med blitt sitert feil, for ofte så sies det størst av alt i kjærligheten. Men det bibelverset sier er størst blant dem er kjærligheten. Å bruke dette verset for å fremme et liberalt syn på sex, som det har blitt, sant? Kjærligheten, det er den vi feirer. Men hva er det kjærligheten som her defineres? Det står egentlig dette. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er agape. Eneste kjærligheten som holder ut alt, tåler alt, klarer alt, er agape-kjærligheten. Det er ikke noen av de tre andre. Den klarer å få fram elementer av det, men det er agape det snakker om. Det står ikke størst blant dem er eros. Og det er en viktig ting. Hvilken kjærlighet er det vi hører mest om i media? Det er eros. Og så betegnes det som, og snakkes som om, det er agape. Men det er ikke det. Det er masse flotte sanger der ute. Veldig mange som er utrolig catchy i måten de er på. Og så er det bare interessant av og til å stoppe opp med teksten. Ed Sheeran har en veldig catchy sang. Shape of you. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Og alle satt og tenkte, nei, nå fikk jeg den på hjernen. Det er det vi sitter igjen med. Takk. Men interessant at det som feires mest i musikkverden, i medieverden, i aviser, i blader, i serier, i filmer, i for Hollywood, og ikke minst i pornoen, det er eros. Og eros er gudegitt innenfor rammene som det er ment for, og det skal vi snakke mer om. Hva sier Hva sier Bibelen om sex? Den sier mye om det. I mange situasjoner. Men den peker alltid til det monogame forholdet mellom en mann og en kvinne innenfor ekteskapet. Og så kan du tenke, jeg mener å ha lest ganske masse som ikke passer innenfor det du sa akkurat nå. Og det stemmer. Det står masse om mennesker som tar valg som ikke er etter det Gud har sagt. Og så står det gang på gang en konsekvens av valget som er blitt tatt. Og så kommer agapekjærligheten inn og gjenoppretter på grunn av omvendelse og tilgivelse finner sted. Og så kommer ting på riktig plass igjen. Og så kommer man i gang igjen med en ny runde med feilevalg. Og Bibelen er full av sånne historier. Men først og fremst så er denne boken her en kjærlighetshistorie. Den starter med et bryllup. Han slutter med et bryllup. Og midt i Guds ord så finner du Salomos høysang, der Gud rett og slett bare stopper opp og sier, bare sånn at dere husker. Husk, husk, dette er en kjærlighetshistorie. Midt i lesningen, husk dette er en kjærlighetshistorie. For der møter vi bildet på Kristus og menigheten som omtaler hverandre og begynner å beskrive kroppene til hverandre. Dine bryst er som en gaselle nede ved Libanons daler. Det er sånn som jeg ofte sier til Kristine på kveldene. Det funker aldri, men det er sånn er det. Det er sånn, Libanon, hva er du med der? Det interessante er også at Bibelen beskriver Israels folke og Israel som nasjon sin ulydighet som utroskap. Når en får beskjed om å være ren og holde seg til det som Gud har sagt og de rammene som han har sagt, og så velger de å ikke gjøre det, så kaller han at dere har vært utro med nabonasjonen. Dere har vært utro med det folket. Så han beskriver det som en et så intimt kjærlighetsforhold til sitt folk, at når han sier at når dere velger meg vekk, så oppleves det som utroskap. Og det er språket og språkdrakten som vi møter i Guds ord. Gud er lidenskapelig opptatt av meg og deg, og enda mer oss sammen, i hvordan vi lever og møter hverandre, og hvordan vi tar valg. Sex er Guds idé og Guds konsept. Faktisk var det sånn at først så sa Gud til Adam, han ga en oppgave, han sa at du skal dyrke og du skal vokte hagen. Og når Eva blir skapt og bygget ut fra Adam sin side, så sier Gud, en av de første tingene han sier er, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden. Så Gud sier, ha sex. innenfor rammen av ekteskapet mellom en mann og en kvinne som, som Morten snakket om sist søndag. Så det jeg hører så mange ganger at, at man kan referere til dette som har med sex å gjøre på en negativ måte, eller det som har med hele den siden som Guds ord betoner. Man snakker kanskje ofte ubevisst om det som en negativ ting, men det er gudevillet, gudetenkt, og noe som er fantastisk i utgangspunktet. Så hva er rammene for sex? Det er ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det er det Guds ord løfter opp. Den starter med en mann og en kvinne, og innenfor de rammene sier han, dere må bli mange. Dere må ha sex og bli mange. Jeg skal etter hvert komme stoppe opp med to uttrykk som vi møter, som setter rammene for dette. Det er to uttrykk som er hor og ekteskapsbrudd. Hva betyr egentlig dette? Men først så skal vi lese litt grann i det som har med både ekteskapet og litt det som Morten nevnte siste gang om singellivet. Kan vi slå opp i Matteus kapittel 19? Det er et vers som vi har kommet til flere ganger i denne serien. Men det er så mange sider som betones i det Jesus svarer. Det er så rikt det han sier. Matteus kapittel 19 og vers 3. Så leser vi litt videre der. Der står det. Noen fariserer kom for å sette ham på prøve, altså Jesus, og de spurte, har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn? Han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, de er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. De spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg? Han svarte, fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra kona deres, men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham, er det slik mellom mann og kvinne? Er det bedre å ikke gifte seg? En spennende ting i seg selv. Men han svarte, dette er ikke noe alle kan ta til seg. Bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv. Andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker. Men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan ta dette til seg. Jesus svarer at rammen for ekteskapet er en mann og en kvinne når han blir spurt om skilsmisse. Han benytter anledningen til å gå tilbake til skaperteksten og 1. Mosebok 1.27 og videre, at det er en mann og en kvinne. Og så sier han noe veldig, veldig interessant, som han sier at han siterer det som står i begynnelsen, som er at mannen skal forlate far og mor, holde seg fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Hvilken far og mor var det Adam skulle forlate? Det var ingen far og mor der, de var jo de to første. Så når det står det, så snakker Gud plutselig om noe annet enn Adam. Så hvem er det Adam skal forlate? Det har han ikke noen å forlate. Så hvem er det de peker frem mot? De peker frem mot den neste, eller siste Adam. Hva er det Jesus gjør når han kommer til jord? Han forlater sin far for å vinne seg sin hustru, bruden, og kjøpe hun fri ved korsets pris. Så han var på oppdraget der han forlot sin far, som menn skal gjøre. Forlate sin familie, starte ny enhet sammen med sin kone. Og så skal jo kone også forlate sin mor og far. Det er viktig. Jeg skal ikke gå inn på det, men det er viktig. Det er en egen undervisning, men det kan vi godt komme tilbake til senere. Men en annen ting Jesus gjør i dette svaret er at han sier at ekteskapet, som vi flere ganger nå har sagt, er rammen for sex mellom en mann og en kvinne. Det å ha sex er ikke det høyeste i livet. Bare spør Kristina. Det skal ikke til. Det er ikke bare... Det er ikke det som er det høyeste i livet. Jesus sier, hvorfor sier han, hvordan kan vi si det? Jo, for han sier at ekteskapet er ikke for alle, sier Jesus. Det er noen som er uskikket, som evnukk betyr, hvis man, jeg skal ikke ta hele den undervisningen om evnukker, men ordet som en egentlig spiller på er uskikket, og da mener han ikke at du er ikke god nok, men det handler om, i noen av disse situasjonene, så handler det om at du ikke kan ha den reproduktive siden ved ekteskapet. Så det er det han spiller på. Så det å være uskikket for ekteskapet, det er noen som blir fra fødselen av. Og så er det noen som blir uskikket på grunn av ting som har skjedd med dem. Eller andre som har gjort noe mot dem. Og så er det noen som er uskikket for Guds rikes del. Så det betyr at uskikket handler ikke om at dette passer du ikke til på den måten, i alle situasjoner. Men det betyr at ekteskapet er ikke for alle. Som igjen betyr, ekteskapet er ikke den eneste løsningen som du kan leve fullverdig og helt for Jesus. Å være singel som Jesus var, noen her kan nesten motsi meg selv, siden han kom for å vinne sin kone, sin brud. Men Paulus, som er den som opplevde hemmeligheten om ekteskapet utlagt fra Gud sin side, i Efeserne 5, skal komme tilbake til det. Han sier, jeg skulle ønske, sier han i 1. kor 7, jeg skulle ønske at dere alle var sånn som meg. Ugift. Singel. Jeg skulle ønske at dere var sånn som meg. Fordi da kunne dere ha fullt fokus på å leve for Jesus, og ikke være opptatt av alle disse andre. Ikke det at familien ikke lever for Jesus, men han sier, jeg vil benytte enhver anledning til å bare løpe ut. Hvis du skal måtte tenke på barn og kone og alle greiene der, så tar det tid. Så vær sånn som meg, sier han. Så synes jeg det er genialt at Gud velger da for en mann som aldri opplevde det, å få åpenbaringen om hemmeligheten om ekteskapet. Så det er evig legitimitet fra Guds side i den måten der. Fantastisk. Så Bibelen løfter fram livet i sølibat som et fullkomment liv. Sex er ikke meningen med livet, hverken som singel eller som gift. Men innenfor ekteskapet er det kraftfullt og meningsfullt, og potensielt veldig sårt. Fordi man bringer med seg livet inn i ekteskapet. Så hvis jeg lever med uoppgjorte ting, det kan være jeg har sett på porno, eller jeg har hatt mange seksualpartnere, eller jeg har blitt såret på grunn av andre har gjort noe imot meg som de hadde ingen rett til å gjøre, og jeg sitter igjen med sår, så kommer jeg i møte med et intimt fellesskap med et annet menneske. Og så blir det vondt og sårt og vanskelig. Og så sier Guds ord at dette er ment for å skape noe. Og så er det ikke alltid at vi opplever det på den måten. Da er spørsmålet, hvordan kan vi møte det? Hva er Guds formål med sex? Gud oppgir tre formål med sex, og vi skal se kort på de. Det første er reproduktivitet. En av de tingene Gud sa var at vi skulle være fruktbare og bli mange og fylle jorden. Og da, på grunn av vi nettopp har snakket om Matteus 19, så kan vi si at hva da med en par som ikke kan få barn? Så sier du kan leve fullverdig. Som singel, som gift uten barn. Fullverdige liv. Uten å ta vekk noe av det som handler om at det er sårt, det er vondt og vanskelig hvis du ønsker det og ikke får det til. Sant? Det er situasjoner som gjør det. Men du kan leve i forhold til Guds ord fullverdig. Helt og godt. For å kunne bli flere, så trengs det to kjønn for å klare det. Og det er mange grunner til at ekteskap i Bibelen ikke er for to menn eller to kvinner. Og jeg skal snakke mer om det om to uker, når vi skal gå litt mer inn på dette med kjønn og Bibelen og kjønnsroller og den siden der. Nummer to. Bibelen løfter opp ekteskapet som et profetisk bilde. Jeg sa i sted at Jesus forlot sin far i himmelen for å komme på jorden og frigjøre sin kvinne, eller menigheten. Og Yes, nei, Paulus han sa, for vi er lemmer på hans kropp i Efeserne 5, 30-32. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium, sier han. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Når Jesus kom ned og skulle bli ett med sin brud, så var det ingenting seksuelt i det, med den enheten i paktskjærligheten, agapekjærligheten, som er den enheten som skapes. Som Bibelen sier er rammen for at Eros kan få fungere sånn som han skal. Innenfor forståelsen av agapekjærligheten. Vi vet også utifra noe Jesus sa at sex ikke er i himmelen, men at det er kun her på jord. For når vi kommer til himmelen, så er vi ikke gift lenger. Som har vært også en interessant samtale med barna da de plutselig leste et bibelvers og sa, betyr at du ikke er pappaen min lenger. Så det skal jeg ikke gå inn på teologisk nå, men det er en veldig interessant spørsmål. Jeg sa bare, det må du snakke med mamma om, sa jeg. Så. Men punkt nummer tre. Hva er det Bibelen sier at formålet til sex er? Bibelen snakker om at sex skulle skape enhet mellom mann og hustru. Nå, det er ikke bare det som skal skape enhet. Det er viktig å si. Men det er en viktig side ved det. Det er en interessant undersøkelse som ble gjort i 2016 av Barna Group. En undersøkelse som het What Americans Believe About Sex. Den fant ut at det var skjedd et skifte i tankegangen blant unge kristne. Og den tendensen ser vi i resten av verden også. Blant unge er det et skifte i holdning til hensikten med sex, fra enhetsskapene mellom partene og reproduktivitet til selv å bli tilfredsstilt. Så i stedet for at sex er noe som skaper en enhet mellom to mennesker, og som er for reproduktivitetsside, så er det blitt et selvfokus på en så sterk måte at det handler om hva du kan hjelpe meg med. Og så er det egentlig to individer som da i ytterste grad holder på med noe for seg selv. Mens sex fra Guds side er noe som er ment til å skape en enhet som ingenting annet kan gjøre på samme måte. Det er rett og slett at når en mann og en kvinne ligger sammen på den måten, så har man, blir det ånd blir sammen, sjelen blir sammen, og kroppen blir sammen. Det blir en forening i det som er sterkt. Veldig, veldig sterkt. Og når det da ikke blir brukt på den måten Gud har sagt, så er det også likedan sårt, vanskelig og kan skade. Så derfor er det noe som er sterke saker. Interessant, når Paulus skal referere til dette som har med sex å gjøre, så løfter han opp på en spesiell måte. Han sier, vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, eller rett og slett har sex med en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp, men den som holder seg til Kristus blir en ånd med han. Hold dere langt borte fra hor. Så ofte så hører vi, spesielt blant folk som ikke er kristne, men også noen kristne, som sier, Bibelen har sånt negativt syn på sex. Det er så, nei, fy, ikke, du må ramme det inn, mens det er så negativt. Men da har man misforstått tekstene. For Bibelen holder det med sex så høyt at han sier, ikke lek med det. Ikke ram det inn på feil måte. For det er så sterke saker. Det er så utrolig virkningsfullt. Og det har en kraft i seg, uavhengig om du bruker den rett eller ikke. Paulus sier det, at hvis du har sex med en som du betaler en tjeneste til. Det har ingenting med kjærlighet å gjøre, ingenting med nå skal vi gi til hverandre. Nei, du skal gi meg noe som jeg kjøper penger, jeg betaler deg for. Så sier Guds ord, de to blir ett på grunn av sex. Det er ikke å se lite på sex, det er å se veldig stort på sex. Og sier, dette er viktig. Som betyr at det å ha sex med en annen person er noe utrolig sterkt, som skaper en binding, som er ment til å skape en binding mellom to personer for resten av livet. Derfor sier Guds ord, ikke gjør det utenfor rammene, fordi det gjør noe i deg, med deg og imellom dere, som en ikke tenker på. En god venn og medarbeider, skal jeg si det sånn, jeg er styreleder i guttogjente.no. Og i guttogjente.no så har du noen veldig gode folk som jobber, blant annet en som heter Sven Veum, er gift med Maren Veum. Sven, han er lege og forsker, og de to sammen har svart på mye spørsmål som har kommet, over 1500 spørsmål som ligger fra unge kristne, og ikke kristne, som stiller anonyme spørsmål, så får de svar. Så der ligger det rundt 1500 spørsmål besvart utenfor et bibelståsted, forankret i biologi og i kjemi og i lege eller medisinsk forskning og den siden der da, men Bibelen som forankring. Han sier, det er noe interessant, det er akkurat som han beskriver det som et bilde, det er akkurat som når du har en telefon. Dette er et bilde, så det er ikke fullverdig bilde, sant? Men en gang du tok telefon, så tenker du, hvor går du nå? Men det er en telefon. Jeg kobler meg på dette nettverket her. Og så går jeg hjem, og da har han koblet på et annet nettverk. Og så går jeg på flyplassen, og så kobler jeg meg opp på et nettverk der. Og så kommer jeg hjem til noen, og så kommer jeg opp på et nettverk der. Mobilen, den funker sånn, at den, når han ikke er i nærheten av det nettverket han har vært koblet til, så sender han ut signaler med leit. Sender ut signaler til alle sammen. Hele tiden. Bibelen sier at når du har sex med en annen, så blir kroppene deres i ett. Bibelen sier de kobler sammen på en måte som gjør at det er litt sånn kroppen husker. Han driver og sender ut signal. Nå skal jeg ikke bygge en svær lære på dette, men poenget mitt er min historie som jeg bringer med meg inn er formet av de valgene jeg har tatt. Og noen av de valgene jeg ikke har tatt, som jeg burde tatt. Og så er det så fantastisk og så godt at vi tjener en Gud som ikke bare kommer og setter rammer for hva som er rett og godt, men han kommer også med en utstrakt hånd og sier, kom, bli med! Ja, men jeg har gjort så mye galt. Kom, bli med! Er du villig til å vende om og leve på en annen måte? Ja, kom! Og så er det tilgivelse å hente, gjenopprettelse. Det kommer kraft fra Gud til å legge vekk det gamle, til å strekke seg ut etter det som ligger foran. Og så kan man kjenne at fra nå av, så er livet mitt er noe annet. Og så er det likevel sånn at synd har konsekvens. Jeg har investert i noe som jeg vil få avkastning, av og til på helt andre områder enn jeg trodde jeg skulle få negativt. Plutselig popper det opp utfordringer på et område jeg tenkte, ja, men dette funket jo helt godt. Og så viser det seg at det har egentlig med min investering å gjøre. Her. Før. Og så er det godt at jeg er tilgitt, så jeg skal ikke legge til det i tillegg. Åh, hvorfor kjenner jeg på det jeg har gjort? Kanskje du trenger å jobbe med det sånn at det ikke er en del av deg lenger. Du trenger å legge bak og tilgi mer enn du tenkte du skulle, sånn at du kan være virkelig fri. Men har du bedt om tilgivelse, så er du virkelig tilgitt, 1. Johannes 1, 9. Eller 1, 7 er det vel. Så Gud er fantastisk god. Men han har satt rammer også, som er til det beste for oss. En annen side. Når det gjelder det dere skrev, 1. kor 7:1-6. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann å ikke røre en kvinne. Der starter han. Selv om jeg nå plukker ut et vers. Når det gjelder dette dere skrev om, så er det godt for en mann å ikke røre en kvinne. Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Mannen skal oppfylle sine forpliktelser overfor kvinnen og hun overfor han. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke har blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Kom så sammen igjen for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Dette er ment som en tillatelse og ikke som et påbud. Bibelen er, han sier at sex handler om å gi. Sex handler om å gi. Ikke få, men gi. Som er det stikk motsatte av det man hører igjen og igjen i media, i pornoen, ikke minst. Det er på mannens premisser. I stor grad. Så har du enkelte sjangre som er tilrettelagt for kvinnen, men det er ikke en forrammen av det Gud har sagt. En annen side ved dette verset her er at hvis vi ikke skjønner konteksten for det, så skjønner vi ikke hvor revolusjonerende det er det Paulus sier her. Fordi konteksten som Paulus snakker inn i, er at det han sier her er egentlig at kvinnen løftes opp i myndighet og autoritet over sin egen kropp og seksualitet og status i ekteskapet på en helt vanvittig måte. Fordi at når han snakker til menigheten og til menneskene i det området der, og i den tiden der, så var det sånn at mennene var de som styrte. Kvinnen hadde ingen ord i disse tingene her. Hvis mannen hadde lyst, da var det det som skjedde. Kvinnen hadde ikke rett til å styre. Hvis ikke du hadde noen forhold der det var kvinnen som hadde gjerne var i høy stilling på grunn av mannen, og så utnyttet hun slaver eller gladiatorer og masse den siden. Sant? Du har den siden også. Men først og fremst i forhold til hvordan var forholdet mellom mann og kvinne på den tiden, så var det sånn at mannen styrte. Mannen hadde til og med lov til å være utro. Men hvis kvinnen var utro, så kunne hun bli steinet. Da kunne mannen ta ut skilsmissebrev. Den kulturen som han snakker inn i har et veldig annerledes kvinnesyn enn det Paulus setter ord på her. Han løfter opp og sier sex er ment til å bli gitt til begge to fra hverandre. Og så sier han, kvinn, du bestemmer over din manns kropp. What? Nå, så det er revolusjonerende i den sammenheng. Og så er det interessant det står, for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Hva er hor da? Handler det om horer og prostituerte? Nei, ja, de kan jo gjøre det også, men det er ikke det det først og fremst handler om. Jeg kjøper ikke sex, så da gjelder ikke dette meg. Nei, det er ikke det. Jesus, han løfter det opp på en helt annen måte. I Matteus 5 så sier han, dere har hørt at det er sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte, eller det samme ordet, hor. Han løfter seksualetikken opp til et helt annet nivå. Det handler ikke bare om fysisk sex, men hva som foregår i tankene våre. Han løfter det opp til et nivå som betyr hvis du skal leve etter den standarden som Gud har satt, så har ikke du sjans alene. Det kan kun skje gjennom prosessen av å bli mer og mer lik Jesus i måten å tenke på, og snakke på, og reagere på, og føle på, og ha referansepunkter på. Det er ikke sjans alene. Vi når ikke opp. En annen ting i dette er at bare utifra dette verset her så kan vi si veldig tydelig, for en som er kristen, om du er singel, kjæreste, forlovet, gift eller enkemann eller enkekone, eller enke som det heter egentlig på norsk da, det er ikke rom for å se på porno. Det er ikke rom under noen omstendigheter. Ja, men når vi gifter oss, så er du lov til alt. Nei. Nei, det er ikke det. Det finnes ingen omstendigheter der det greit å se på at noen andre har sex for at meg og min kone skal ha sex, og at det skal pirre. For da sitter jeg og ser på en annen kvinne mens jeg har sex med hun som skulle jeg skulle skape enhet med. Det finnes ingen omstendigheter. Som betyr at det å se på en annen dame, for meg som mann, med lyst, det er noe annet enn å legge merke til at noen er flott. Men hvis du stadig går rundt og sier, der gjorde du en god jobb, Gud. Der gjorde du en god jobb. Oi, oi, der også gjorde du. Oi, 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 her var det. Det var så godt jobbet. Hvis det er liksom det som preger hodet ditt, da har du gått for langt. Et eksempel. Jeg kommer inn en plass, og så ser jeg inn i et rom, så tenker jeg, hun var veldig flott. Og så går vi forbi hverandre, og så er spørsmålet, hva gjør jeg her? Vi går forbi. Er det sånn, jeg lurer på om hun er like flott bak? Ja, jeg var helt sikker. Kanskje jeg må følge hun litt ut døren. Ja, nei, hun var faktisk flott i dagslys også. Ja, så jeg skjønner at, hva er det jeg velger å gi rom når situasjonen oppstår? Er det synd å bli fristet? Nei. Jesus blir også fristet, men uten synd. Og så kan vi tenke, ja, men på hvilket tidspunkt her slår synd inn? Er det akkurat her, eller er det sånn? I det du ser, ah, det er så litt, ja, det var faktisk. Da er du på feil plass. Men hvis du tenker, det finnes ingen andre flotte damer enn min kone. Det stemmer forresten, det stemmer det. Men hvis det er situasjonen, så vil folk si, det er greit å ha litt kontakt med seg selv, men du må ha et godt fokus. Er dere med? Hva velger jeg å gi fokus? Nå, i nye bibeloversettelser, i forhold til det verset vi leste nå, ekteskapsbrudd og hor, så har du det greske, eller de to greske ordene, moicho, så det heter, og pornio, er kanskje gresk, så derfor bare prøver jeg å si det riktig. Men det er oversatt, det betyr alle seksuelle forhold før og utenfor ekteskapet. Hva er ekteskapsbrudd og hor? Det er alle seksuelle forhold før og utenfor ekteskapet. Og denne definisjonen samsvarer med oppfatningen hos det store flertallet av teologer og bibellesende kristne gjennom alle tider, i alle kirkesamfunn og på alle kontinenter. I stor grad. Det finnes noen liberallag som man kan ta det litt langt med. Det er det samme du møter i de 10 bud i 2. Mosebok. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære det. Det handler om det samme grunnsaken. For å unngå hor, for å unngå seksuelle, for å unngå sex utenfor ekteskapet, så skal hver mann ha sin kone og hver mann sin ekte mann. Ok. Hva er sex egentlig? Fordi nå har vi snakket om sex utenfor ekteskapet, innenfor ekteskapet, før ekteskapet. Men hva er sex? Det må jo være en definisjon. Og nå kommer det noe på veggen som ikke så ofte står, og helt supert at det skjer første søndag i advent. Hvis du er på besøk her første gang, vit at sånn som dette er det hver gang. Men det står, definisjonen er samleie og tilsvarende intimitet. Hva er sex? Det er samleie og tilsvarende intimitet. Altså samleie, tenker du, det vet vi hva er, men jeg må si det. Mannen penetrerer kvinnen penis inn i vagina. Det hører det heller ikke så ofte på talene. Men hva er tilsvarende intimitet? Tilsvarende intimitet er kjærtegning og stimulering av kjønnsorganene og andre former for framskredende forspill til samleie. I tillegg omfatter det ulike erstatninger for samleie, oralseks, analseks og gjensidig onanering. denne definisjonen holdbar? Det interessante når det står i 3. Mosebok at en mann som ligger med en mann synd. Det feil. Faktisk det sånn at det står 5 ganger i Guds ord, og alle 5 gangene, og alle andre som har implicit, som handler om dette, så snakkes det om at det synd. Det feil. Så det rammes inn. Analsex, oralsex og gjensidig onanering regnes som sex blant homofile. Hvorfor skulle det da ikke regnes som sex også blant heterofile? Er det noen som i fullt alvor vil påstå at Jesus og Paulus forbyr samleie utenfor ekteskapet, men godtar analsex, oralsex, gjensidig onanering og andre erstatninger for samleie? Det betyr at sammen med det Jesus sier i Matteus 5, så grensene for hva vi skal vente med til ekteskapet ganske tydelig. Og en av de tingene som jeg kjenner på, som det er en sårhet og en vondhet. Det er vondt. Fordi utifra den definisjonen her, med det å kjærtegning og stimulering av kjønnsorganene, så har jeg og Kristina hatt sex før ekteskapet. Og vi hadde en podcast, en sendepodden som lå ute noen uker nå, som handler om hva konsekvensen av det var. 10 år inn i ekteskapet, så måtte vi stå i konsekvensen av valget vi hadde tatt før ekteskapet. Hva fokus hadde det gitt? Hva fokus hadde det satt? Ti år inn i ekteskapet, så hadde vi en krise. Og for mange så hadde det endt opp i at det var ikke noe mer. Men vi sto i det og sa vi må gå inn i dette. Og hvis du har lyst til å høre mer om den situasjonen, så skal du få lov til å høre podcasten som ligger ute. Sende podden. Og så kommer det en oppfølgingsepisode faktisk nå. Men for meg er det vondt å kjenne at vitnesbyrdet om Guds intensjon med sex sviktet jeg på. Det er vondt. Den dag i dag, vi har vært gift i 20 år. Vi har 3 barn sammen. Vi har det veldig godt. Men det gjør ordentlig vondt. Fordi Gud fikk ikke det han ville. Utfordringen er at den seksualetikken som Gud har satt for oss, den opplever jeg at kristne i dag bortforklarer. For eksempel så kan man si, vi har ikke hatt sex, men vi har bare gått for langt. Har vi det? Eller har vi hatt sex? Vi snakket ikke om dette. Jeg hadde ikke hørt dette her. Denne definisjonen ble tydeliggjort under en kampanje med en kjempeflott mann, Øyvind Benestad, verdt å vente på for 20 år siden. Der kom den definisjonen, og den var ikke ny da, den var hentet på flere andre plasser. Men vi snakket aldri om dette. Vår intensjon var vi skulle vente med det. Og det er forskjell på samleie og annen intimitet, seksuell intimitet her. Det er forskjell på de to. Det er viktig å si. Ja, vi hadde aldri samleie. Utfordringen var at fordi fokuset ble så stort på det å stoppe og si nei, så ble det å være sammen handlet mer om det enn det å faktisk bygge for det som ekteskapet skulle handle om. Det er grunnen til at vi skal vente. Og så høster vi det vi sår på et eller annet tidspunkt. Fordi når du gifter deg, så er det ikke sånn at da forsvinner dette magisk. Nei, da kommer det virkelig til fram på en eller annen måte. Derfor sier jeg til alle unge som ikke er gift enda. Invester i tid med Gud. Invester i ordet. Invester sånn at det ekteskapet dere bygger frem til blir fra starten av det som Gud har tenkt at det skal være. Og så det nok en gang Guds nåde må regnes med. Utfordringen at jeg har en opplevelse at vi har større fokus på Guds nåde til tilgivelse enn Guds nåde som oppdrar oss til hellig liv, ifølge Titus. Og begge to er like sterke. Så her det en viktig, viktig side. Jesus møtte denne damen som ble grepet i hor. Mennene stod klar til å steine, og Jesus tegner i sanden og sier bare, den som står uten synd kan kaste den første steinen. Og alle sammen blir dømt av Guds ord og slipper steinen. Og alle går. Og damen står igjen, og Jesus sier, jeg dømmer deg heller ikke. Han sier ikke at det greit, men han sier, jeg dømmer deg heller ikke. Gå bort og synd ikke mer. Han tar tak i det. Så her det noe fantastisk ved Guds store nåde som sier hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Salme 103. Velsign Herren min sjel, alt som i meg, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger all dine sykdommer. Kolossene 1. Kraften fra hans herlighet skal gi deres styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å fordele de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss inn i sin elskede sønns rike. I ham har vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Gud kaller oss til hellighet på alle livets områder. Og på det seksuelle. Derfor, streb etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Når jeg tok imot Jesus, så skjedde det noe. Fra å stille spørsmålet, hvor langt kan jeg gå og fortsatt være innenfor? Stiller du deg? Jeg opplever at så mange av de spørsmålene meg og Kristina får når vi underviser om disse tingene, jeg egentlig kommer derfra. Hvor langt kan jeg gå og fortsatt være innenfor? Gud, for Guds ord som sier det, så har du ikke en sånn tankegang. Den har egentlig bare oppsummert dette. Gud, hva vil du ha? Når du skal oppsummere Jesus sitt liv, så det når han på sine knær i Getsemane og sier, kan jeg slippe deg skal nå? Kan dette beger gå meg forbi, står det. Men far, ikke sånn som jeg vil, bare sånn som du vil. Der har du oppsummeringen av hva det vil si å leve for Gud. Gud, hva vil du ha? Herre, takk for at du den Gud som har satt gode rammer for oss, som en pappa som elsker oss og som ser oss for den vi og som hjelper oss til å både tilgi det som ligger bak oss, legge det vekk og strekke oss ut etter det som ligger foran. Og takk Gud for at seksualitet fra deg. Herre, det gudegitt, ønsket og villighet innenfor rammene i ekteskapet. Og vi takker deg for at du har gitt oss nåde til å både stå i det, nyte det, leve i det fullt ut og erfare at du god. Du god på alle livets områder, og på dette. Herre, hjelp oss som ditt folk til å ikke slå oss til ro med det som media presenterer, det som omstendighetene presenterer, det som et så høyt trøkk på for tiden. Herre, la oss få lov til å løfte opp ditt ord. Ditt hjerte, og kjenne at vi kan glede oss i det, nyte det og kjenne en fred og tilgivelse i alle aspekter. Herre, vi ærer deg og priser deg, Jesus. Amen. Amen.